Vlastně každý z nás máme zkušenost s tím, že se rozhodujeme a že Bohu díky máme svobodu se rozhodovat. A máme svobodu nějak, jakým způsobem přemýšlíme, co řekneme, neřekneme, co uděláme, neuděláme. A otázku, kterou si kladu, je, co nás při těch našich rozhodnutích vede. A kdybychom to zkoumali, tak občas se zahanbením zjistíme, že někdy nás opravdu k těm rozhodnutím vedou zlé věci. Například strach. To je často věc, která nás vede, nebo něco strašně moc chceme, nějaká žádostivost, nebo pýcha, nebo co vidíme v těch válčních konfliktech, třeba nenávist. Pak jsou věci nevyloženě zlé, ale takové přirozené, že se rozhodujeme nějak, protože chceme naplnit nějakou svou potřebu, svůj zájem, nějakou zábavu. Problém i u těch přirozených věcí, že jsme, jak říká Bible, prostě narušení, naklonění ke zlu a často i v těch přirozených věcech se to nějak projevuje. A otázku, kterou teda si dnes kladu, je čím bychom se my jako jednotliví křesťané měli nechat vést a čím jako církev. A tak to téma, proto se dnes jmenuje církev vedená, tam máme tu odpověď, že kým máme být vedeni Božím duchem, Duchem svatým. My jsme před týdnem mluvili o 12. kapitole Skutku, o tom, jak církev se modlila v těch těžkých okolnostech, jak byl Petr zázračně vysvobozen. A dnes se posouváme vlastně k začátku první velké Petrně, kde už zájem autora Skutku už o Petra moc není, odešel někam, ale teď hlavním hrdinou lidským je Pavel. A právě v 13. a 14. kapitole se mluví o první misijní cestě. A ten text, který my se dneska budeme zabývat, je úplně začátek té 13. kapitoly. Takže si přečteme prvních 5 veršů. Jsem zapomněl, že jsem navzal studijní překlad, takže to budu číst radši takto. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitele jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy vysláni Duchem svatým se stoupili do Seleukie, odtamtud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salamíny, zvěstovali Boží slovo v žinovských synagogách. Měli s sebou i Jana jako pomocníka. Takže to je prvních 5 veršů 13. kapitoly Skutku podle českého studijního překladu. Už nám skočilo moc. Tak, máme tam teda církev v Antiochii, která vznikla, jako to mluví předcházející kapitola, tím, že někteří rozprchlí křesťané při pronásledování začali v Antiochii hlásat evangelium nejenom židům, ale i pohanům a najednou se začali dít zázraky a mnozí pohané uvěřili. Začali vytvářet nějaká společenství. Když to slyšeli apoštole v Jeruzalémě, poslali tam Barnabáše na kontrolu, aby teda zjistil, co se tam děje. Barnabáš zásal, když to viděl, zaběhl si do Tarzu pro Saula, který od začátku tam byl odložen, tak si na něho vzpomněl, že to by byla nějaká služba pro něho, šli tam spolu, vyučovali, sloužili v Antiochii. Bylo tam tolik nových věřících, že tam poprvé byli učedníci nazvány křesťany, což je špatný, docela český překlad, lepší by bylo kristovci. A začala tam vznikat silná církev s mnohými obdarovanými vedoucími. Ještě potřebuji zpátky. Jo. Tak, vidíme, že tam byla skupina proroků, učitelů, je tam jmenováno několik výrazných osobností, včetně Barnabáše a Saula, Šimona, který pravděpodobně byl Afričan, proto černý, Lucius Manahen byl vychovávaný s VIP Herodem, takže docela si zlepší rodiny. A tihleti obdarovaní muži, naplnění duchem, byli v té církvi. Mohli být spokojení s tím, jak se tam práce daří, jak celá místní Opava skoro uvěřila, jak se tam ty církve rozrůstají, mohli být na to soustředění sami na sebe a ještě dál to nějak posouvat, ale do téhle situace promluvil Bůh a říká se, že Duch Svatý řekl a změnil tu situaci, řekl a přinesl tam něco nového. Bůh promluvil, aby vedl církev dál, aby nezůstala jenom tam, kde teda byli a kde si mysleli, že by to bylo fajn. Byl to Duch Svatý, který řekl, s kým chce dál zvláštním způsobem pracovat, byli to Barnabáš a Saul. Duch Svatý neřekl do roka a do dne, ale řekl prostě teď, oddělte mi je. A k nějakému dílu, k němu jsme povolal, tady nespecifikuje, jaké je to dílo, ale když čteme dál tu 13. 14. kapitolu, vidíme, že to bylo dílo kázání evangelia s mnohými znameními, to, že přiváděli lidi ke Kristu, že je začali formovat jako učedníky, že začali vytvářet církev, ustanovovali starší, který pak ty jednotlivá místní společenství vedla. Ale otázku, kterou se chci právě zabývat v tom tématu církev vedená Duchem Svatým, je, jak vlastně do života církve a do našich životů Bůh mluví. Jakým způsobem ho můžeme slyšet? A myslím, že to je dost klíčová věc v životě křesťanů. Jak nás Duch Svatý vede a když vede, tak k tomu potřebuje nějakým způsobem k nám mluvit. Tak to je, čím se budeme zabývat. Takže první způsob, jak nám Duch Svatý mluví a skrze to nás vede, je přímá Boží řeč. To, že opravdu nějakým způsobem slyšíme přímo Boha promluvit. Ve skutcích se to občas děje. Kornelius slyšel, Bůh k němu poslal anděla, ten k němu promluvil, že má si poslat pro Šimona. Šimon zase slyšel Ducha Svatého, že ti lidé, kteří tam přišli, že nemá váhat je přijmout a s nimi jít tam, kam chtějí, aby s nimi šel. Minule jsme slyšeli o tom, jak Petrovi se zjevil anděl, promluvil k němu, řekl, ať se obleče a tak dál. Takže občas to Bůh používá. Myslím, že i někteří z vás tuhle zkušenost mají. Já myslím, že já asi ne, ale vím, že třeba moje žena ano a myslím, že na nějakých setkáních sester už o tom mluvila, kdy opravdu slyšitelně slyšíme, že Bůh nám promluví. Většinou to nejsou žádná velká kázání, ale většinou je to jedna věta, dvě věty, někdy jedno slovo. Takže to je první způsob. Nicméně myslím si, že to nebyl ten způsob, kterého tady Duch Svatý použil. Píše se tam, že tam byli proroci a myslím si, že tam byla skupina lidí, ke které Duch Svatý promluvil a řekl bych častější způsob, který volí a myslím si, že ty náznaky, které tady jsou, ukazuje, že tady spíš Duch Svatý mluvil skrze proroctví. To znamená, že si použil nějaké konkrétní lidi, kteří tam byli a promluvil skrze, nebo mluvil k ním do jejich srdce a oni řekli, mám dojem, že Duch Svatý říká, oddělte mi Barnabáše Saula. A pak se přihlásil druhý, já jsem měl úplně stejný věm. Jo? A teď se začali o tom bavit. Takže mám dojem, že takhle nějak to spíš probíhalo. A to je ten druhý způsob, kterým Duch Svatý k nám mluví a kterým nás vede. A to je právě skrze druhé lidi. Dar proroctví možná v našich časech se nám zdá, že není tak častý, jako byl někdy. To je spíš problém typu církve a zhromáždění. Já si myslím, že to není tak nezřídké a možná jsme to i sami zažili, ale protože se tomu člověku neřekl prorok a neřekl se tomu proroctví, tak jsme nevěděli, že to ono je. Ale myslím si, že mnohdy k nám Pán Bůh mluví skrze druhé lidi. A ten člověk to vůbec ani nemusí vědět a nenazve to proroctvím, ale je to tak. Takže to je způsob, kterým často Pán Bůh používá, používá zvlášť věřící, protože v nich Duch Svatý bydlí, ale Duch Svatý je schopný použít i oslici, že? Tak je schopný použít kohokoliv, i nevěřícího člověka. Nevím teda, jestli to nebylo přímo proroctví, ale třeba si pamatuju z mé učitelské praxe, když jsem učil Krejčové, což byla na tom žebříčku těch učebních oborů skoro nejníž. A přesto, když jsem jí vysvětloval trojčlenku, protože jsem učil matematiku, nenáboženství, tak se jedna přihlásila a vysvětlila mi, jak lépe tu trojčlenku počítat. A já jsem byl naštěstí dostatek pokorný, že jsem se nerozčil, že nějaká učnice mě poučuje, mě, který mám dvě vysoké školy. A jsem říkal, jo, to je paráda, to je fakt lepší. A od té doby jsem, teď už nevím, už jsem zapomněl, od té doby jsem tu trojčlenku vysvětloval i počítal ní. Tak neříkám, jo, ale jako někdy jako k nám Pán Bůh mluví skrze lidi, kde bychom to vůbec nečekali. Co dělala církev, když k ní nějak teda Duch Svatý promluvil? On k ním promluvil, když konali službu Pánu a postili se. Ve studním překladu konali službu, ekumenka tam, když měli bohoslužbu, 21, když uctívali. To slovo konali službu je tam vlastně v originále, my ho známe ze slova liturgie, ta leiturgein, a to vlastně znamenalo konat nějakou veřejnou službu a v Novém zákoně většinou se to používá pro službu křesťanů v rámci božích záměrů. Takže oni nějak se vztahovali k Bohu, chtěli mu sloužit, hledali ho, hledali, co s nimi chce dělat, k tomu se postil, hledali boží směřování pro církev. A chci dnes mluvit ale nejenom, jak nám Duch Svatý může mluvit, jak nás může vést, ale i taky z druhé strany je něco na nás, abychom my rostli v té citlivosti na to, aby jsme rozuměli tomu vedení Ducha Svatého. A tady právě ta skupina křesťanů, ke kterým Duch Svatý promluvil, když konali službu jemu, postili se, modlili, nám ukazuje, že to jsou známé ty základní prostředky pro to, abychom lépe slyšeli. To znamená, modlitba je vlastně něco, kde se nalaďujeme na Boha a můžeme ho lépe slyšet, lépe mu rozumět. A myslím si, že mnozí máme zkušenost, že právě v modlitbě s nějakým způsobem vnímali, co po nás Pán Bůh chce. Samozřejmě je to Bible, Boží slovo, jako zvláštní prostředek k tomu, abychom rozuměli Božím záměrům, co po nás Bůh chce. A půst, že oddělíme nějaké věci a proto, abychom byli právě citlivější na Boží hlas. Zajímavé ale je, že poté, co k ním Duch Svatý promluvil, ještě dál v tom pokračovali v modlitbách, pokračovali v půstu. Proč to dělali? Myslím si, že proto, že potřebovali si to ujasnit. Potřebovali, možná jeden, dva proroci promluvili, oddělte mi Barnabáše Saula, a oni potřebovali dál vlastně nad tím nějak přemýšlet, zkoumali. Myslím si, že zvlášť pokud to nenapadlo Barnabáše Saula, tak co určitě dělali, že v duchu se modlili a říkali, je to fakt pro mě, ladí to s tím mé srdce, co najednou teď slyším, je to opravdu, mluví takhle Pán Bůh i ke mně, a to je velmi důležité, protože pokud někdy k vám někdo promluvil a tvrdil, že je prorok a že po vás Pán Bůh něco chce, pokud vy nemáte vnitřní svědectví, to, že to by tak mohlo být, že to tak nějak vnímám, že to ladí jako s mým životem, co po mně Pán Bůh chce, tak bez toho vnitřního potvrzení bych rozhodně jenom takhle někoho neposlechl, jakoby, nemyslím, jako, že vám nějaký vedoucí něco řekne, nemá vnitřní svědectví, nebudu tě poslouchat, tak jsem to nemyslel, jo. Ale když vám třeba prorok nebo někdo řekne, zabal to tady, skonči s touhle prací a jdi, já nevím, do Čech, nebo do Austrálie, nebo někam, nebo do Kenii, tak bychom měli rozhodně mimo jiné to zkoumat, jestli to nějak souhlasí s tím svědectvím v mém srdci. Takže určitě zkoumali ten Boží hlas v sobě, zkoumali Biblii, jestli to nějak něčemu neprotiřečí v ní. Možná někdo, a to je způsob, jak nám Bůh mluví, že někomu ožilo takové konkrétní boží slovo z Bible, mu ožilo a najednou věděl, že to je slovo pro tu danou chvíli. Takže to jsou další způsoby, kterým Duch svatý k nám mluví, a to je právě, a to bych řekl, že jsou velmi časté způsoby, když Duch svatý probouzí nějaká vnitřní hnutí v nás, nějaké touhy. Pamatuju se, že než jsem šel do té misijní řehole, tak jeden z prvních podnětů, ne úplně první, bylo, že jsem někde seděl, prostě v kapli, modlil se a najednou prostě jsem slyšel milosrdná láska Boží a furt se to opakoval. Nebyl to jako fyzický hlas, ale jako by tahle myšlenka se mi furt točila a po pár minutách se tomu přidalo milosrdná láska Boží tě volá. A to bylo celé sdělení, trvalo to možná 10 minut, 15 minut. Odcházel jsem s tím, nevěděl jsem, co bude, ale věděl jsem, že se něco děje, že Pán Bůh něco ve mně nového začíná. To je častý způsob, jak Bůh mluví skrze vnitřní hnutí touhy, pak samozřejmě nějak hlas svědomí, zvláště tehdy, kdy se chystáme udělat něco, co není dobré a Pán Bůh skrze svědomí se nás ozývá, že to asi není dobré. A pak samozřejmě Boží slovo v Biblii, tak jak jsem říkal, že někdy prostě čteme a ožije nám, vyskočí nám nějaká věta, kterou aktuálně k nám Duch svatý mluví nebo nám připomene nějaké slovo z písma. Jak tedy růst v citlivosti na tu Boží řeč? Měl jsem modlitbu, Boží slovo půst. Myslím, že hodně důležité právě nějaké to umění sebereflexe, zkoumat to, co ve svém srdci poznávám, zkoumat, jestli to může být od Ducha svatého, jestli je to ode mě, jestli je to od zlého nějaký nápad, vnuknutí, které mě napadá. A to, co tam je důležité a to, co vlastně, myslím, že probíhalo v té církvi v Antiochii, když najednou Duch svatý skrze možná nějaké proroky promluvil, tak to začali zkoumat, rozebírat, mohlo by to být Boží, ne. Velká důležitost společenství. To, že a zvlášť u velkých rozhodnutí je důležité, aby v tom člověk nebyl sám. Samotní můžeme být snadno oklamáni, je dobré mít nějaké společenství nebo minimálně někoho, nějakého zkušenějšího křesťana, nějakého duchovního průvodce, s kterým to sdílím, s kterým o tom mluvím, s kterým se za to společně modlíme. To je hodně důležité pro to, abychom rostli v citlivosti na Boží vedení. A pak je tam ta poslušnost, to znamená, oni nějak se dál postili, modlili, ale pak udělali to, že vložili ruce na Barnabáše Saula a vyslali ho. A oni to teda poslušně přijali, jak ta církev by si říkala, mám takové dva borce tady a teď je ztratíme, nebudou pracovat v Antiochii, ale věděli, že Bůh to takto vede a tak je vyslali a stejně tak Barnabáš a Saul to poslušně přijali. Poslušnost je důležitá v růstu citlivosti na Boží hlas, protože když opakovaně něco vnímáme, že Bůh po nás chce a my opakovaně se tváříme, že to neslyšíme nebo to odmítáme, v podstatě klesá naše citlivost a může být, že časem prostě ten Boží hlas přestaneme slyšet vůbec. Takže církev na ně pak, když to už bylo jasné, vložili ruce a propustili je, to znamená církev potvrdila tohle povolání, že je to tak, pověřila ty dva služebníky, zmocnila je, modlila se za ně, tak trošku, jako my jsme se modlili za studenty a učitele dneska, abychom vás zmocnili pro ten nový školní rok, tak si říkejte, to je paráda, Bůh nás zatím neposílá na takovouhle misijní cestu, takže se těšte, ale možná to přijde. Tom Duž, Pán Bůh poslal do mnohých zajímavých věcí, které nečekal, a Bohu díky za to. Zajímavé je, ještě, takže tady vidíme, že nás Duch svatý, že k nám mluví i skrze církev. Často to tak, i když třeba máme kandidáty na kazatele v církvi a to já jsem zrovna v těch orgánech, který s nima mluví a nějak to s nimi probírá, tak jedna věc je nějaké to vnitřní povolání, které člověk vnímá, ale pak to nějak ta církev rozlišuje, jestli ten člověk si to nevymýšlí. Občas můžeme potkat lidi, kteří se cítí být jako velkými služebníky nebo pastory, ale všichni kolem nich vidí, že je to nesmysl. Jo? Jenom oni jsou vnitřně přesvědčeni, že oni jsou ti vyvolení. Takže je tam důležité to potvrzení toho společenství věřících, té církve, takže i to je důležité pro nebo způsob, kterým nás Duch Svatý vede. A pak je zajímavé vlastně, kam oni šli. Oni sestoupili do Seleukie, což byl vlastně antiochský přístav, a pak odpluli na Kypr. A teď je otázka, proč odpluli na Kypr? Že by listovali nějakým katalogem cestovky a říkali si, Kypr, tam je fajně, tam pojedem. Nebo tam byla nějaká akce přes Levomat, levný hotel na Kypru. Proč myslíte, že pluli na Kypr? Napadá vás něco? Proč Barnabáš a Saul pluli na Kypr? Odkud pocházel Saul? Víte, odkud pocházel Saul? Z jakého města? Z Tarzu. A Tarzus byl někde v Malé Asii. A víte, odkud pocházel Barnabáš? Skutky, kdo nevěří, můžete skutky, 4. kapitola, 36. verš, to byl ten Barnabáš, co všechno prodal a dával k nohám služebníků a byl to jakýsi levita Barnabáš z Kypru. Takže Barnabáš byl z Kypru. Takže za Kyprem nemusíme úplně hledat nějaké velké boží zjevení, že jim Bůh řekl, že mají jít na Kypr, ale tady hraje roli vlastně náš rozum, naše uvažování. Jedna věc, že Barnabáš to prostředí znal, takže to byla první důležitá dobrá věc. A pak taky Kypr byl důležitý ostrov, ne moc daleko od Antiochie a něco mezi vlastně tím Orientem a Malou Asií směrem dál na Evropu, zdalo se to být dobré strategické místo. A když čteme dál tu 13. 14. kapitolu a sledujeme tu první misijní cestu Barnabáše Saula, vidíme, jak vlastně jednali logicky. Oni nejenom že na Kypr, ale pak šli do Salamíny, což bylo jedno z největších měst tehdy na Kypru. Byla tam velká židovská komunita, takže oni vyhledávali centra, chodili většinou do velkých měst, vyhledávali zhromáždění židů, tam většinou tu svou službu začínali, využívali římské silnice, které tehdy Římané měli, a to byl úžasné, že vlastně Pán Bůh dál Ježíše a celé to období čekal, až teda bude římská říše, která vybuduje dobré komunikační spojení a evangelium se mohlo mnohem lépe šířit. Jo, i Pán Bůh s tímhle počítá, a ti nebo Barnabáš s Saulem to věděli, využívali to, co tam bylo, římské silnice, reagovali, kde byl odpor posluchačů, kde bylo třeba utéct před pronásledováním, reagovali na ty posluchače a to všechno nám ukazuje, že nečekali jenom, že každý krok jim bude Duch Svatý nadpřirozeným způsobem odhalovat, ale přemýšleli nad tím, využívali to, co se jim nabízelo jako dobré příležitosti. Takže a to je něco, co Bůh, když k nám mluví a nás vede, často využívá okolnosti našeho života a náš rozum, abychom nad tím přemýšleli. Rozum je velký dár, jenom musí být podřízen Bohu a jeho vedení. Takže to je důležité, co Duch Svatý používá pro mluvu k nám. A to je to, jak se někdy říká, slyšíme to, někdy to sami říkáme, vlastně teď jsme sloužili na takové zboredové dvolné jednoho zboru a byli tam také hosté z Ukrajiny a ta sestra vlastně mluvila o tom, proč někteří odešli, doci někteří tam zůstali a ten bratr, vlastně, který odešel, říkal, no nám se tam všechny dveře zavíraly, nám zůstaly jediné otevřené dveře, fakt ví, to ještě bylo před válkou dlouho. Jo? Takže to je vlastně to, že někdy nám Pán Bůh zvláštním způsobem uzavře některé věci a některé otevře a to může být boží řeč, boží vedení k nám právě skrze ty okolnosti. Takže Otcové církve často vlastně říkali, že Ježíš je cesta a Duch Svatý je ten, který nás po té cestě vede. Ještě vlastně tady je vlastně ještě jeden způsob, nebo další způsoby Boží řeči. Já jsem teda dneska mluvil o vícero způsobech, jak nám Pán Bůh mluví, a to není ještě vyčerpávající přehled. Doporučuji knihu Grega, Jak slyšet Boží hlas, skvělá, to je ten zakladatel hnutí modliteb 24/7 a mluví tam o dalších způsobech, sny a vidění. Ve Skutcích apoštolských nacházíme tyhle, kdy Bůh třeba dal Petrovi to vidění, kde tam byla ta plachta s těmi nečistými zvířaty a slyšel ten hlas: Petře, vstaň, zabíjej a jes. V 16. kapitole Skutků zase má Pavel noční vidění, pravděpodobně sen, kdy tam vidí makedonského člověka, který k němu říká: pojď nám na pomoc. A to vlastně vedlo Pavla na té druhé misijní cestě poprvé na evropský kontinent. Další způsoby, které k nám Pán Bůh mluví, skrze stvoření. A zvlášť někdy, jo, vidíme krásný východ, západ, slunce, moře, hory, probudí to v nás nějakou vděčnost. To je taky způsob, jaký k nám Pán Bůh mluví. Mluví k nám skrze společnost, skrze kulturu, umění často. Často, přestože teda umění, mnohé umění je v rukách toho zlého, ale umění je prostředek, který vymyslel Pán Bůh. A mnohdy se nás dotýká skrze hudbu, skrze film. Proto máme i třeba chvály a uctívání při bohoslužbě, protože to je způsob, kterým k nám Pán Bůh mluví. Mluví v podstatě, může si použít skoro všechno, co je stvořené. Ještě bych možná chtěl tady říci v souvislosti, bych to tak zhrnul, jakoby my a Boží řeč, říkal jsem o těch různých způsobů, jak nám Pán Bůh mluví, takže vlastně můžeme tu Boží řeč někdy můžeme slyšet přímo nebo skrze člověka, někdy můžeme vnímat skrze nějaká vnitřní hnutí, můžeme ji číst v Biblii, někdy můžeme vidět nějaké vidění nebo stvoření, někdy skrze rozum prostě něčemu porozumíme, skrze různé naše smysly k nám Pán Bůh může mluvit. A to je vlastně nějaký smyslově vnímatelný jakoby nositel té Boží řeči. Ale pak klíčové je, že zatím je Duch Svatý, který činí ten konkrétní prostředek, to konkrétní slovo nebo vjem, nebo co sice v nás děje, on je ten, který to dělá opravdu tím Božím hlasem. On je ten, který jakoby je posazený na tom nějakém fyzickém prostředku a mluví k nám. Bez toho to bude prostě jenom nějaké slovo, tak jak častokrát čteme Bibli a prostě nic nám to neříká, je to jenom slovo. Ale když potom do toho zvláštním slovo vstoupí Duch a dotkne se nás, tak on je ten, který k nám v tom aktuální chvíli mluví účinně a pracuje s tím. Takže základní myšlenka, která to zhrnuje, je, Bůh nám opravdu mluví. A to, že mi říká, nikdy jsem ho neslyšel, a jenom vlastně ukazuje na to, že nerozumíme úplně té Boží řeči, nejsme na ní citliví a je to výzva k tomu, Bůh není umluvený, jo? Není, že by neustále k nám jakoby povídal, ale čas od času někdy více výrazně, méně výrazně k nám mluví a má s námi osobní záměr, tak jako s Pavlem a Barnabášem. Má s námi nějaký záměr, někdy k nám promluví skrze hlas svědomí, skrze hlas druhého člověka, skrze něco, co prožijeme, ale je to opravdu ten, který k nám mluví. A v rámci toho zhrnutí jenom si zopakujeme, jak růst v citlivosti, určitě ta modlitba, Boží slovo v Biblii, někdy časy postu, sebereflexe, mít společenství jako duchovního průvodce, poslušnost. A já bych možná z toho vybral, a něco praktického z toho vznikne, dvě věci jako inspiraci dnes pro vás. Co nám pomůže růst v citlivosti? Jedna věc je sebereflexe a druhá věc pak bude to společenství. A tady mám v první aplikaci, kdysi ve středověku jeden, myslím, že to byl hlavně Ignác z Loyoli, ale taky navázal na nějaké další, měli takové zvláštní cvičení, které konali zvlášť na konci dne, kdy vlastně zkoumali celý ten den a hledali v něm právě boží řeč. Co skrze to, co jsem dnes prožil, skrze okolnosti, to, co do mého života přišlo, nebo jak já jsem reagoval, je v tom někde Bůh ke mně promlouval, nebo mi něco ukazoval na mě, že třeba někudy mám jít, nebo něco mám změnit, něco přestat dělat. A je moc dobré, když možná je to nejdůležitější večerní modlitba, kterou bychom měli dělat, znovu jakoby si projít ještě ten den a ptát se, co mi Bůh chce říct skrze to, co se dneska stalo a skrze to, jak já jsem jednal, jak já jsem na to reagoval. Takže když si na to vzpomněte a zkusíte do toho nějak jako vstoupit a trošku jakoby se ptát a vždycky ten den, než ho uzavřeme, takhle nějak jakoby před Bohem otevřít, to by mohla být dobrá praktická aplikace dnešního poselství. A druhou mám, říkal jsem, že pro růst citlivosti na boží vedení, na boží řeč je dost důležité mít někoho, s kým to sdílí, nějakou skupinku, společenství nebo duchovního průvodce. A pokud někoho takového nemáme, s kým bychom sdíleli opravdu hlubiny a někdy i ty špatné hlubiny svého života, tak hledejme někoho. Že jo, v katolické církvi je to zpovědník, ale zpovědníky můžeme mít tady, konec konců za 2 měsíce bude pastorálka a já jsem pověřený, tam mám mít slovo o zpovědi pro všechny kolegy kazatele z církve. Takže je to důležitá nějaká praxe, která může být i pro nás v protestantských církvích, mít někoho, komu, kdo ví o mně naprosto všechno a vlastně vyznávám mu, nebo vyznám Bohu, ale v jeho přítomnosti toho člověka i své hříchy. Nebo mít prostě nějakého zkušeného křesťana, s kterým se sdílím, nebo nějakou malou skupinku, kde máme důvěru a sdílíme se. A to nám může hodně pomoct více rozumět tomu, jak nás Bůh vede, jeho hlasu v našem životě. Tak možná to dneska bylo takové hodně vyučování, ale věřím, že je to důležité, protože Bůh k nám mluví a nebuďme hluchými lidmi, kteří nikdy nic neslyší. Většinou je porucha na přijímači. Jo? My jsme ten přijímač, tak potřebujeme s tím přijímačem něco dělat, a dělat malé krůčky, třeba ty dva, které jsem tu navrhoval k tomu, abychom více Pána ve svém životě slyšeli. Pane Bože, tak ti děkuju za to, že jsi živý, že nejsi jenom uzavřený v nějaké mrtvé knize, kterou stále dokola čteme, ale že i skrze tuhle knihu a skrze lidi, skrze stvoření, skrze okolnosti, skrze nějaké něco, co se děje v našem srdci, mnohými způsoby k nám mluví. Že tě moc děkuju za to, že ty jsi strašně něžný mluvčí. Že na nás nekřičí, že prostě na nás nekřičíš 90 decibeli, co to děláš nebo jaký jsi. Že jsi fakt gentleman, že jsi něžný, jemný a že když ti nechceme naslouchat, tak prostě nás nebudeš překřikovat. Tak tě moc prosím, abychom se uměli stišit, abychom počítali s tím, že i ke mně chceš mluvit, že každý z nás je důležitý pro to, aby si k nám mluvil a moc si prosím o to, abychom více chtěli slyšet a opravdu více ten tvůj hlas slyšeli a nechali se jim ve svém životě vést.